Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя Свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з былым палітвязнем Александрам Казуліным. У падарожжах Свабоды вандроўка з метро Бартосіка ў вёску Градалі, што на польскім Падляшшы. У беларускім замежжы пра то, як будуць адзначаць дзень 25 сакавіка ў беларускіх асяродках. І ў вольнай студыі гутарка Міхася Скобла з мастаком Алексеем Марачкіным. Гэтымі днямі ў Празе знаходзіўся былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітычны вязень Александр Казулін. Ён меў сустрэчы ў Сенаце і ва ўрадзе Чэшскай Рэспублікі, якая зараз старшынюе ў Еўрапейскім звязі. У інтэрнэце на вэб-сайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Казуліным. Прапануем вам запіс, а з поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Александр Уладзіславович, калі ласка, пракаментуйце вынікі вашай паездкі ў Еўропу.
Пасля нашых сустрэч на розных узроўнях я мяркую, што крык нашай душы і болі нашага сэрца былі пачутыя.
Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, ці трэба Еўразвязу здымаць санкцыі да ўладаў Беларусі? У прыватнасці, дазвол беларускім чыноўнікам ездзіць у краіны Еўрапейскага звязу.
Сітуацыя з невырашальнай перайшла ў сітуацыю дыскусіі. Па-першае, яны былі ўжо прыпынены на 9 месяцаў. Зразумела, што калі здымаюць санкцыі, суддзі, які асудзіў неадвагата, ці з міліцыянта, які збіваў грамадзяніна і здыкаўся з яго, да гэта выглядае як дазвол на працяг падобнай дзейнасці. Але гэта можа быць і некім уплывам на прыняцце рашэння з боку ўлады. Таму ў першую чаргу патрэбны ўмовы і некі план актыўных дзеянняў з боку беларускіх уладаў, які па сканчэнні гэтага тэрміна можа будзе канкрэтна ацэніць.
Як вы ставіцеся да ўчынку Сергея Скрабца, а менавіта выхаду яго з беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады?
Гэта з'яўляецца асабістай справай Сергея Скрабца і яго ўзаемаадносін са Станіславам Шушкевічам.
Калі ласка, пракаментуйце рашэнне вашага былога паплечніка Фралова па сацыял-дэмакратыі пакінуць апазіцыйную дзейнасць і вярнуцца на службу рэжыму. Ці вы пагодзіцеся з ягоным сцвярджэннем, што ў апазіцыі дамінуе бальшавізм, падзел на нашых і не нашых, і што нібыта тыя, хто не далучаны да колькасці да ліку нашых, падвяргаюцца абструкцыі?
Тут найперш гаворка ідзе пра маральную пазіцыю спадара Фралова, а яго духоўны стрыжань. Апазіцыя гэта не толькі людзі, у якіх могуць быць нейкія асабістыя матывы і чалавечыя ўзаемаадносіны. Але гэта на перш усяго пазіцыя. І гэта галоўнае. Калі ты адмаўляешся ад пазіцыі, ад ідэалу, ад каштоўнасцей, рэдка хто пра гэта гаворыць публічна. А гэта разам менавіта так і здарылася.
Спадар Казулін, ці маглі б вы выказаць сваё асабістае меркаванне для сапраўднага адраджэння нашай Беларусі? Хто быў бы самым карысным для гэтага? І каб сама матухна Беларусь магла выбіраць, дык каго б яна абрала б? Зянона Пазняка, Мілінкевіча, Лябецьку, Саннікава ці вас? Дзякую за шчыры адказ, піша Віктар з Ліёну, Францыя.
Я лічу, што ёсць іншыя, такія як Уладзімір Арлоў, спадар Алесь Пашкевіч, Павел Северінец, такія маральныя аўтарытэты, як Ніл Гілевіч, Ігор Барадулін, Геннадзь Бараўкін. Спіс можна працягваць.
Шановны спадар Александр, чым ваша дзейнасць сутнасна адрозная ад дзейнасці спадара Мілінкевіча, менавіта практычная дзейнасць?
Першае. У нас аднолькавая мэта – дэмакратычна незалежна Беларусь. Я адраджэнне. Але у нас зараз розныя погляды. Як і кім гэта павінна адбывацца? Мілінкевіч лічыць, што Лукашэнка – гарант незалежнасці. І трэба з ім сябраваць, яго падтрымліваць. А таксама запрасіць яго ў Прагу. Я лічу, што запрашаць яго ў Прагу, ігнаруючы тое, што зараз робіцца ў Беларусі, проста амаральна. Па-другое, я перакананы, што дыктатар не можа быць гарантам суверэнітэту. Краіна і народ не павінна залежаць ад ягоных капрызаў.
Выкажыце, калі ласка, вашыя погляды на развіццё прафесійнага беларускага музычнага мастацтва. Што б вы зрабілі карыснага на пасадзе прэзідэнта краіны для яго развіцця?
Даў бы магчымасць развівацца музычнаму мастацтву. Рэалізацыя творчага патэнцыялу музыкаў, навогу творчых асоб, гэта адзін із прыярытэтаў і ў сапраўднай дэмакратычнай дзяржавы.
Ці збіраецеся вяртацца ў вялікую палітыку і як вы разумееце паняцце лібералізацыя больш канкрэтна? Пытаецца ў Александра Казуліна Павал.
Я і не сыходзіў са свайго шляху, нікуды не знікаў. Лібералізацыя гэта сістэмныя паслядоўныя змены ў крымінальным заканадаўстве, у выборчым законодательстве, демократизация и прозрачная система улады, свобода СМИ, обеспечение религийных прав, навогул прав и свободу громадян, а так само обновление у полном объеме института законности и правосудия.
Спадар Александр, ці вы маете намер балотоваться на президента? Пытается у Александра Казулина Алена Зменску.
Может так здараться, что не отбудется никаких изменов в выборчем законодательстве и в целом демократизации белорусского громадства. Тому наступная президентская кампания будет черговым фарсом по полной легитимизации Спадара Лукашенко. Любой черговым коммерцийным проектом. И удельничать в замове с владой и быть пешкой в ее гульне – это великое питание. И не только для меня, але и для всех.
Спадар Казулин, як вы лічыце, ці здольная цяперашняя ўлада пераадолець эканамічны крызіс у краіне як частку глабальнага эканамічнага крызісу? На ваш погляд, што павінна была б рабіць ўлада ў цяперашняй няпростай сітуацыі, калі падае вытворчасць і большасць беларусаў спаўзае ў галечу і беспрацоўе?
Пачнем з апошняга пытання. Улада павінна зрабіць тое, што трэба было зрабіць 10 гадоў таму. Реконструировать и либерализовать экономику, дать мовчимость громадянам Беларуси вывести себе у малым и средним бизнеса, а не сгонять их в кубалу, ставить в залежность от чиновников. У нас 80% працует у державной системы. Мы на базе не только установы, а и предприемства державной формы власти. А человек, который працует у приватном бизнесе, натурально не залежит от улады. У большинства стран приблизно 40% працует сфера послуг, а у нас только 15%. Отсюль и отказ на первое питание. Это момент истины для команды административной социально-экономической модели керования. У нас такая же ситуация, как перед распадом СССР. Из этого треба робить основу.
Спадар Казулин, чем бы вы потлумачили довольно суперечливую политику Европейского Звязу относно белорусского режима? Мы бачим то символичные санкции, то кроки на сустрэч режиму, хотя ніякай дакляруемой либерализации на самой справе не існуе.
В этом галоўная проблема, что нема адзінага падыходу краіну Еўразвязу ў дачыненні до Беларуси. Галоўное пытанне, что пераможе? Моральные и европейские каштоўнасці, права и свободы грамадзянаў, альбо экономичные и коммерцийные бизнес-интересы, так званая рэалпалітыка.
Спадар Александр, скажите, калі ласка, якой вы бачите Беларусь у 2012 годзе? Ці зменится что-нибудь до того часу? А коли изменится, дык ці будзе фигуровать ваше имя у новой белорусской рэчаіснасці? Накольки шчыра вы особисто верите у тое, что белорусский народ здольны обрать кого-нибудь іншого, акрамя цяперашняга президента? И что будет с Александром Лукашенко, коли он сама отхилится до лады без операции «Пераемник»? Пытается Роман Зменску.
Не так важно, какое конкретно имя будет фигуровать. Посада не самомета. Мы змагаемся за змену у самосвядомости, у свядомости людей. И люди все глубее осенцовывают, что бывает, и в каким становище зараз мы опынулись. И что сучасная политика – это политика без будущего. А все мы хотим эту будущему бачить и в ее жить. А лет рабу гэта верить. Не ставиться до речаисности обыякова и самому не быть обыяковым. Нам помкнение, думки, молитвы, особливо, когда они сходят от великой колькости людей. Навод гэта уже стирая ситуацию руха наперед. У нас у грамадстве занадто смат расчарования, депрессии, не хапая веры, упэўненности и оптимизма. Зло не бывает вечно. Свет завсюды рассеивает тему. В этом свете завсюды існую равновага. И я верю и упэўнены, что в 2012 годе мы будем жить в іншай Беларуси. Вариант самоотхиления Лукашенко от влады лечу попросту нереальный. Тому обмерковать его мне подается бессенсовно. А коли кризис выведет народ на улицы, да это уже будет иншая ситуация, иншая тема для дискуссии.
Спадар Казулин, ці цікавіцеся вы тым, что отбывается у БДУ после вас? Какие ваши справы протягиваются, а какие сгорнули? И чего вам шкода? Пытается у Александра Казулина Игор.
На это питание можно вельми долго отказывать. Постараюсь коротко. В 2000 году была принята постанова Совета Министров об эксперименте в БДУ, переходе на шматузровную систему эдукации. 4 года бакалавра плюс 2 года магистра. Это означало полную адаптацию с европейской системы эдукации, поведности с Болонским процессом Лиссабонской конвенции. Вялізная праца профессорки выкладчивого состава пасля моего сходу з університету була знищена. Університет вернувся на старі рейки. Хоча вже тяжко було повернути назад. Узровень студентів за прозмірна капіталізація едукації знизився. Так само шкодає, що зараз декани призначаються, а не вибираються, як і було раніше. Власне підприємство БДУ, засноване на інтелектуальній власності, а об'єм власного виробництва у 2003 році складав більше за 60 мільйонів доларів. Фактично були зруйновані. Будівництво спинило раніше темпи. Зараз ми знову маємо довгобуд. Був змінений статут БДУ, який з фактично автономного університету перетворився в звичайну установу. І це далі.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте запис онлайн-конференції з Олександром Казуліним. З повним текстом можна познайомитися на нашому веб-сайті в інтернеті по адресу свобода.org. У виніках тидню на Білсаті гостем був Зінон Пезняк. По сутності, він казав, гэтак же, як і ви, що на Білорусі може бути соціальний вибух під восінь. Але любы протест повинна организовывать некая политическая сила с лидером, как был плен. На сегодняшний день я такой силы не бачу, бо Милинкевич не корыстается особливой популярностью навод сирот оппозиции. Вы так сами не ведете активные деятельности, молодые политики покуль еще занадто зеленые. На вашу думку, ці з'явится некая моцная политическая постать наприкінці году, коли социальная напруженность может досягнуть критичной планки?
Я думаю, что теперь аккумулируются силы вокруг тех, кто мае больш моцную моральную позицию. На подставе этой моральной позиции и отбывается объединение. А в период кризису не до разборок. До осени, про якую вы пишете, демократичные силы повинны подвести згуртовано.
Наступные президентские выборы мают отбыться уже амаль праз полторы годы, але никто еще не почал своей кампании. Ці не свечить гэта об тым, что до кампании оппозиция придя еще у больш кепским стане, чем до выборов в 2006 годе. Тады хотя бы была надея.
Зараз надворот. Уже спадар Мелинкевич заявил про то, что он будет балотоваться. Партия БНФ проводит великую кампанию по вылучению кандидата. Недавно створенная БХД заявила про удел в выборах их кандидата. Ще не зі 3-4 чоловіка у кулуарах про це говорять.
Спадар Казулін, який ваш прогноз на День волі, кількість удільників і діяння уладов?
День волі пройде умерено, з острими репресіями з боку уладу. Мощне ожидання ударить побольней може проявитися, не глядячи на заяви про так званий долог з Європи і так звану лібералізацію.
Владимир Владиславович, чи вірите ви у переміни, свободні вибори нового президента і так далі без уділу Росії? Україні все більше самодурство і без емоцій причина тому підтримка великого брата. Чи існує у принципі інший метод вирішення? З повагою, Марилія, город Мінськ.
Чим більше самодурство, тим більше видовищем робиться соправни тварця першньої влади. І все більше людей починають бачити сутність цього режиму. А значить, з'являється більше можливості змін без впливу Росії і Європи. Особливо у момент фінансово-економічного кризису. Сама влада без їх жадання буде генератором значних подій.
Чому покорно мовчите на конт рекордних цінів на візу європейський зв'язок для білорусів і ізоляція нашого народу у резервації сталіністів Республіки Білорусь? Чому не потребуєте спочатку закликати Лукашенко і його поплечників на сповідь у трибунал у Газі за організацію викрадання і несудових розстрілів шерегу ворогів президента, так званих, за почварний етноцид у Білорусі?
Я не мовчу. На всіх узровнях. На усіх зустрічах ми уздимаємо питання зниження кошту візів для білорусу до себе кошту, а гэта 5 євро. І говоримо, що якраз гэта і буде відкриттям браму Європу для громадян Білорусі. Щодо питання про Лукашенко, дик пакуль, що йде говорка про його на запрошення у Прагу, а не у Гаагу. А про Гаагу європейці неяк соромливо мовчать.
Спадар Александр, ці згодно ви з тими меркаваннями, що Лукашенко стомився, що він давно прагне сісті і неузабаві гэта адбудзецца?
Тое, що Лукашенко стомився, гэта відавочна. Не відчуваецца той энергетыкі аптымізму, якія былі ў яго раней. Згодна, што ён пачаў разумець, у якую прорву ён патрапляе з усей краіны. І гэта ягоная асабістая адказнасць. Але не згодна, што ён можа сам сысці з пасады. Тяжар адказнасці за свае ўчынкі давіць на яго. І адзін з спосабаў пазбегнуць гэтай адказнасці яму бачыцца захаванне сваёй улады. І ў гэтым яго вялікая моцная памылка.
Час усё расставіць на свае месцы. Я лічу, што недалёкі час.
Шановны Александр Уладзіславович, зараз у грамадстве дыскутуецца структура далейшага дзяржаўнага ўкладу Беларусі. Вялікая колькасць беларусаў выказваецца за парламенцкую рэспубліку. Што вы думаеце наконт гэтага, пытаецца Александра Казуліна Ірына.
Давайте паглядзім у недалёкую гісторыю. У 94 годзе, калі існавала парламенцкая рэспубліка, шмат хто імкнуўся зрабіць Беларусь прэзідэнцкай. Сёння мы бачым, во што гэта вылілася. Канешне, парламенцкая форма кіравання, магчыма, мела больш плюсаў для нашага грамадства. Але праблема ў тым, што ад той дыктатуры, якая сёння існуе, немагчыма адразу перайсці да парламенцкай формы кіравання. Праз пераходны перыяд грамадства павінен правесці прэзідэнт, які створыць умовы для ўсталявання больш прыдатнага для нашай краіны ладу.
Добрый дзень. І скажыце, ці вы будзеце арганізоўваць рух, нейкую партыю, далучыцеся да каго-небудзь? Хто вам сённяшніх палітыкаў найбольш блізкі ў сваёй пазіцыі і па поглядах? Ці будзеце вы ўдзельнічаць у мірным шэсце 25 сакавіка? Дзякуй, усяго найлепшага і жыве Беларусь.
Канешне, 25 я буду ўдзельнічаць у шэсце. Што да пытання пра стварэнне нейкай новай партыі ці далучэння да нейкай іншай, я сёння беспартыйны, гэтым усё сказана. Падкрэслюю, што гэта дае мне магчымасць супрацоўнічаць з усімі. Пра свае праекты не хацеў бы зараз падрабязна казаць, бо яны знаходзяцца ў стадіі падрыхтоўкі.
Як вы ацэньваеце стан беларускага грамадства пасля выбараў? Падаецца, што нейкіх станоўчых зрухаў да лепшага няма.
Вы маеце рацыю, вялікіх зменаў няма. Больш за тое, сітуацыя значна пагоршылася. І гэта тычыцца ўсіх сфер: і адукацыя, ахова здароўя, эканомікі, правасуддзя, законнасці і гэтак далей. Тое, што робіцца, мяжуе з вар'яцтвам.
Што павінна і што можа зрабіць Еўропа для дэмакратызацыі Беларусі?
Што тычыцца дапамогі Еўропы, тут трэба адразу знайсці адказ на пытанне, каму хоча дапамогчы Еўропа – дыктатару альбо народу. І што стаіць на першым месцы? Мараль і еўрапейскія каштоўнасці, правы і свабоды грамадзян чи жорсткі эканамічны бізнес-інтарэс, так званая рэл-палітыка. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, ад якога залежыць не толькі будучыня Беларусі, але і ўсяго еўрапейскага дому. Ці такі моцны ягоны цэнасны падмурак?
Ці сустракаліся вы з Іваном Пазняком, калі былі ў Злучаных Штатах Амерыкі?
Не сустракаўся, але ў любы час гатовы з ім сустрэцца. У США я сустракаўся з Іванкай Сурвілы і сябрамі Рады БНР.
Ці лічыце вы магчымым у будучыні пасля звяржэння лукашызму, каб Рэспубліка Беларусь была парламенцкай рэспублікай? А інстытут прэзідэнцтва ў нашай краіне прыняў іншую канстытуцыйную форму, пры якой прэзідэнт царствуе, але не кіруе, як ангельская каралева. А значыць, гэтую пасаду можа і павінна займаць беларуска жанчына.
Наконт парламенцкай рэспублікі я ўжо адказваў. Што да таго, ці можа пасаду кіраўніка дзяржавы займаць беларуска? Да, канешна, можа. Я ўвогуле лічу, што роля жаночага пачатку ў кіраўніцтве ў грамадскай дзейнасці павінна быць павялічана.
Шановны Александр Уладзіславович, па-першае, хачу вас падзякаваць за палітычную празарлівасць. Вы першым у апазіцыі прыйшлі да меркавання, што Беларусь павінна трымаць курс на стратэгічнае саюзніцтва з Расіяй, паколькі Еўропа для нас не вельмі надзейны партнер. А пытанне ў мяне такое: як вы і воля народа збіраецеся адсвяткоўваць дзень адзінства народаў 2 красавіка? Як вы ставіцеся да таго, што рэжым так і не прызнаў незалежнасць Абхазіі і Асеціі? І як ставіцца да гэтага вашыя сябры ў Маскве?
Па-першае, нідзе не казаў, што адносіны з Расіяй павінны развівацца за кошт адносіны з Еўропай. А зараз спадар Лукашэнка гуляе на шантажы абодвух бакоў. Мая пазіцыя і Расія, і Еўропа павінна быць стратэгічнымі партнёрамі для Беларусі. Паколькі няма чаго адзначаць, юрыдычна і фактычна саюзная дзяржава не існуе, дык адзначаць рок ЛСК не будзе. Пытанне прызнання Паўднёвай Асеціі і Абхазіі ляжыць у плоскасці гатоўнасці спадара Лукашэнкі выконваць узяты на сябе абавязальніцтва. І яно больш глубокае, чым ляжыць на паверхні.
Добрый дзень, спадар Казулін. Чаму Расія не змагалася за вашу свабоду, як Амерыка і Еўропа, пытаецца Александра Казуліна Кірыл з Менску?
Гэта пытанне трэба задаць Маскве.
Александр, одно пытанне. Ці не расчараваліся вы ў палітыцы? І што для вас на гэты момант значыць гэтая страшэнная гульня?
Я прыйшоў шлях і ва ўладзе, і ў апазіцыі. І там ёсць у чым расчаравацца. Але я назапасіў той вопыт асэнсавання жыцця, які дазваляе мне з аптымістам глядзець у будучыню. Калі перастае існаваць асоба як эго у імкненні да агульнага блага, тады і адчыняецца сапраўдная дарога. Для мяне палітыка гэта не гульня, а жыццё. Хаця я сапраўды заплаціў за ее страшную цану. Якраз у палітыцы найбольш моцна выяўляюцца людзі.
Ці вас у дзяцінстве хрысцілі, ці вы верыце ў Бога?
У 9 месяцев я захварэў вельмі сур'ёзна запаленнем лёгкіх. І можна казаць, быў на мяжы жыцця і смерці. Тады мяне бабуля пахрысціла. І ўвесь час, калі я хварэў, вакол мяне стаялі свечкі. Бог дараваў мне жыццё.
Які сэнс мела стварэнне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Ці не ёсць гэта спроба кампенсаваць якасць палітычнага руху ў краіне за кошт павелічэння колькасці новых арганізацый?
Думаю, што стварэнне партыі, якая стаіць на маральных хрысціянскіх каштоўнасцях, гэта сапраўды значная падзея. Ну і новыя твары на палітычнай арэне – гэта заўсёды добра.
3 месяцы таму вы сказалі, што пачынаеце паездкі па Беларусі, якія будуць адрознівацца ад паездак Мілінкевіча. У чым іх адрозненне? У адсутнасці інфармацыі пра іх ці у адсутнасці саміх паездак?
Я еду, калі мяне запрашаюць людзі. І гэта не піяр-кампанія, а патрэбнасць да самаўлення. Я недавно быў у Мастах і ў Гародні. Шмат запрашэнняў у іншыя гарады. Так што паездкі працягнуцца.
Евросоюз працягнуў прыпыненне санкцыяў супроць чынавенства. Але штодня беларускія грамадзяне просты вымушаныя стаяць каля амбасады Польшы ў чаканні візаў. Лічу вашым абавязкам аказаць спрыянне ў стварэнні нармальных цывілізаваных умоў, бо калі чалавек атрымае нармальнае абслугоўванне, гэта будзе першым ударам па ідэалогіі існуючай у Беларусі ўлады. На справах, а не на словах, умацуе дэмакратычны складнік еўразвязу. Як кажуць, трэба не меркаваць, а працаваць, і народ пойдзе за свабодай.
Я і цяпер перакананы, што зняцце санкцый суддзі, які судзіў невінаватага, ці з міліцыянта, які збіваў і здзекаваўся над грамадзянінам, гэта знак, што ўлады і асобныя яе прадстаўнікі могуць працягваць дзейнічаць падобным чынам. Тым больш, што ніхто з іх не пакаялася і не прызнаў свае памылкі. Днямі пасля майго вяртання ў Менск з Прагі у мяне будзе сустрэча з патрыархам Генрыхам Літвіным, польскім амбасадарам у Беларусі. І я абавязкова ўздыму пытанне пра візу.
Вы паўстаеце з каленяў, на якія вас паставілі. Дзякую вам, што вы ёсць. Звяртаецца да Аляксандра Казуліна Людміла.
Дзякую за добрае слова, Людміла. На завершэнне хачу пажадаць вам і ўсім удзельнікам онлайн-канферэнцыі, а таксама слухачам свабоды, больше веры, аптымізму і як мага актыўнай дзейнасці на карысць Беларусі. Нават невялікі крок, нават імкненне зрабіць крок у канчатковым выніку вядзе да вялікіх перамен.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Аляксандрам Казуліным вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А цяпер у нашым эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка з метра Бартосіка ў вёску Градалі, што на польскім Падляшшы.
Вялікі чэтвер увечары, вялікі чэтвер увечары.
Я сяджу ў хаце градалёўскай сялянкі Лідзіі Бурылы і слухаю старадаўнія песні, якія спадарыня Лідзія, немаладая усмешлівая кабета, ведае не адзін дзясятак. За вокнамі беларускай хаты звычайны беларускі краявід, вясковая вуліца, якая пераходзіць у лясную дарогу. Толькі дарожны указальнік на польскай мове «Гределе» уносіць лёгкі дысананс у карцінку.
Іду вода нечыстая, і з горы пыску намецёно, і з горы пыску намецёно, і з клёну в лістку напада.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер, ком нас то до церкви завіз. У Великодний четвер ідемо з церкви з вечерні, з 12 Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разний.
– При уезде у Градалі подорожника сустракают гипсовые динозавры у натуральную величиню. Гэта скульптор с Градалёв, які стала живе у Бельску, таким чином вырашил оздобить родную делянку. Побудовал лазню, выкопал сажалку, а вакол зрабил парк юрского периоду. Дякуючи ягоным рептилиям, Градалі користаются популярностью во всех новокольных детей. Але славу Градалям принесла крыница у ваколицах вёски. Послухаем 80-годовую Ксению Барташук.
Вона колись очень помогала на очи. Кто был больной, то помыл мочи с дяда-прадяда. И тая крыночка была на песку, а вона николи не замерзала. Зима и летом вся в ней была вода. У нас такий ходив сліпець. Он сам з ляду. И приехал сюда и каже, у вас тут крыночка такая есть. І він пішов туди, приїхав до села, молодіж зробила крест, зробили крест, хлопці, дівчинята, вінок звели і несли співом, і поставили там той крест. А потім оказалося, що крест поставив і каже, живими в глаза і став бачити.
У 1993 годі вязковці побудували над криницей капличку, куди ходять молиться.
И на Юрия, на Казанську осенью, уже в нас одні деревні, молимся, ходим туди, и там до тей грей вода чистютка, хороша вода. Она люди стеляла, и вона й тепер ніяко, знаєте, хто з Богом увірить, то тому Господь поможе. Але хто не повірить, то не поможе.
Ближайшая церква, пригожий драўляный храм с высокой званицей, пофарбованный у ярко-синий колер, находится у суседнем подбелли. Старая Ксения ярко живописуя колишние выправы на моленне.
А як до церкви йдеш, то одягнеся, вмиєся, просто так себе грехи скинув. О, колись вийдем з церкви, знаєте, великий четвер, свічки позапалювані, ідемо тут, і на Дуб'яжино співають, на Гриделі співають, на Кузли співають, свічки горять, а тепер воно, пара баб прийшло, шмік, так сумком поїхали, все, і не пісні, нічого, і не огонька, а йде, глянеш, туди огні пошли, а тепер вже все закінилась та традиція.
Шкода.
О, напевно. Владимир Остапчук, пригожий старий, с тонкими аристократичными рисами твару, своим расповедом показал, чем отрознивалось белорусское повоенное життё по гэтый бок мяжи. Оказывается, за самовольное усталяванне крыжа на той святой крыніцы, той сёй з градалёўцаў потерпел от польских карных органов.
У вас НКВД, а у нас УБ. Уже безпеченство. Як сказали люди, что это дело такое святое, что кто пошел, умылся, и как заболел, то ему все лучше стало. Там была старая такая крыничка, давай ее обгородить и прикрыть, бо тут дерева, все. А они, кто-то подказал, а они приехали, и хиба с 5 чи 6 человек арестовали, что были в подвал. По 4 дня.
И они не сидели там годами? Там.
А нет, 4 дня, вот так пострашили их там. Ничего они там не, зимы не робили.
А то, что они побудовали, разбурили тени? На крыничце на той?
Нет, никто там не зашел, ничего не разбурил. А мы после поправили это, церковь поставили такую.
Як гэтыя 4 суток подвалу контрастуюць з беларускімі рэаліямі нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 суток арышту за усталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў, як гэта здарылася летась у Дражні. Что приемно уражвае после пересечения мяжи отсутность агроградков. Это значит однольковых домов, однольковых платов и однольковых крамов. Разностайность во усім, от оздобы фасада до расфарбовки автобусного припынку. А вось молоды здоровяк завихается каля своего трактору на своей земле.
Как вам працуется сегодня? Можна заробити гроші, чи тяжко?
Проробиш, не доробиш. Ну, розходу більше, як доходу.
А чому?
Ну чому? На воду дорогі є. Паліво дорогоє. Все, такий заробок.
А в чим тоді сенс працювати?
Чим сенс? По то й роблять, поки що у них доплата є.
А, дотації, так де?
Так. Перестану давати, буде все лежати.
А ви самі тут народилися, чи ви приїхали сюди?
Ні, тут народжено.
Ви не шкодуєте, що от ви залишилися на землі, що не з'їхали в якісь там Бельські?
Нема чого нарекати. Ще Бельські, Бєстоки будуть на Бєстки з'їжджати.
Ви ведаєте, що твориться за межой?
В Білорусі?
Так.
Що ж твориться? Напевно, може, ліпше, як у нас.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розповід з містера Бартосіка про подорожу вёску Градалі, што ў польскім Падляшшы.
На вуліцы, дзякуючы першай веснавой пагодзе, шпацыруе немала людзей, большасцю старыя пенсіянеры, хоць тут можна адпачыць ад вечных старэчых пахвал Лукашэнку, які дае пенсію.
Одни кажут, что мы белорусы, а другие говорят, украинцы.
А что вы сами думаете, украинцы или белорусы?
Белорусы.
Православные.
Православный народ, то белорусы.
Куточка, фото.
То белорусы?
Так, и в документах пишут.
Ну, если кто-то белорусы пан, то мы белорусы.
Наприкінці 40-х годов полторы десятки сем'яў переехали з Градалёў у БССР, ці, як тут кажуть, у Росію. Як тільки почали ад родні доходить правдивые вестки про советский рай, у многих тутейших приузнявся настрой, что не зрабили у свой час непоправного кроку. Вось жвавый дядок Павел, подобно на тое, до гэтай пары не можа забыться, як его агитовали.
Ходили годы такие... Такі, якби повномочені від руського жонду, намовляли всіх в Росію.
Так.
Ну і ходили по селі, хто согласився, записували. О, бо не думайте, що страшили, що буде капіталізм, всі, які були червоні, пойдуть. О, воно прийшли совєти, то прийшов до школи і нас учив. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Дей буржуазію, товариші, ура! А що, ти не знаєш цієї пісні? Ні?
Один спадар з роваром, жыхар суседняга Мокрага, даведаўшыся, што я журналіст, распавёў вельмі драматычную гісторыю, якая лепш за ўсё паказвае рэаліі вызваленчага паходу чырвонай арміі ў 1939. Я шмат чуў пра хапуны, якія наладжваў НКВД, але ўпершыню пачуў пра забойства савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры за месяц, за два, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Ну, я писал в Москву, вот в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно вот найти. Архивы закрыты, невозможно вот найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в той могиле.
О, мой сын, ну, мой любезный.
Поступово до мяне падыходзілі старыя, і неяк нечакана адна бабуля ціхенька запяяла тутэйшую песню. Яе падхапіў другі, трэці голас, і праз хвіліну я стаяў абкружаны сапраўдным хорам. Старыя спявалі старую-старую песню-малітву, спявалі з болем і сумам, па жыцці, якое сканчаецца, па вёсцы, якая паступова пустее, па сваёй маладосці. Але в сумной этой песне мне запали такие слова. До тебе, мати, промовляю, не на веки я умираю.
Промовляю, тобе, мати, свободите, свободи нас от напасти.
Про вёску Градалі, што на польскім падляшы, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Як будуць адзначаць дзень 25 сакавіка, 91-ю гадавіну ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі ў дыяспары? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята ўжо пачынаецца. У гуткі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета 91-е дзень болі. У суполках рэгулярныя сустрэчы арганізатараў ініцыятыўных груп, а тыя, хто святкуюць дома, абдумваюць святочны стол і загадзя дамаўляюцца з замежнымі сябрамі, якіх паклічуць на беларускае свята. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода распавесці пра Беларусь, яе гісторыю і цяперашнюю сітуацыю сваім замежным сябрам, і, можа быць, нагода памірыцца з суайчыннікамі. Адным словам, галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, у адзначэнні якога склаліся ў замежжы ўжо свае пэўныя традыцыі і ад якога, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Так штогод у сакавіку ажывае спадзеў, пра які вось такім чынам кажа моладзевы актывіст беларуска-еўрапейскага зазіночэння студэнт з Францыі Павел Хівук.
Это тое, что может нас всех объединять тут у замеши. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Видите, количество случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу, они пошли помирать за БНР, как жил народ. И они не побоялись, а чему? У них идея была, за что змагаться. А мы, вот что зараз может объединять людей, которые, например, в Европе? Тому я меркую, что БНР, это может статься тем, что нас может объединять. Это как символ белорусской державы тут, в замежжи. И это будет первый круг для объединения всех.
Як бы не рыхтавалися святкаваць День воли беларусы по особку ці разам, для замежжа гэта найперш свята, якое лучыць з радзімай, а значыць з суайчыннікамі. У самы дзень волі, 25 сакавіка, у Нью-Йорку, што сталася цягам ужо апошніх гадоў традыцыяй, рыхтуецца святочны мітынг, дэманстрацыя і шэсце. Лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы Мікалай Тимашенко распавёў пра сёлетнія святочныя планы. Мы размаўлялі пасля сходу арганізатараў.
Мы вырашылі, што мы з базай правядзем мітынг каля будынку аб'яднаных нацыяў і пасля пойдзем да беларускага кансулята і ўручым ім патрабаванне аб тым, каб больш паважна ставіліся да беларускіх сімвалаў.
У США дзень волі адзначаюць у розных арганізацыях і ў розныя дні, і ў выходныя напярэдадні свята, і ў наступныя. І гэта звычайная сітуацыя для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плануюцца на бліжэйшыя выходныя. 25 сакавіка сёлета прыпадае на звычайны працоўны дзень.
Гэта будзе серада. Але я лічу, што ў беларусаў не шмат такіх святаў, якія такія галоўныя святы. Гэта адно з такіх святаў, я не буду працаваць у гэты дзень.
Мікалай вучыцца і працуе як прадпрымальнік. Ён можа сам абіраць, у які дзень зрабіць свой уласны выходны. Але будзе іншая моладзь, усе і вучацца, і працуюць у розных месцах. Яны дамаўляюцца на месцы працы і вучобы пра вольны дзень. У Амерыцы ставяцца з разуменнем да такіх выпадкаў, калі чалавек жадае ўзяць выходны на сваё рэлігійнае альбо нацыянальнае свята, тлумачыць Мікалай.
Усе бяруць выходны, амерыканцы ставяцца да гэтага з разуменнем. Вось гэта як прыкмета адукаванасці, таму што ўсе народы святкуюць свае святы і таксама да беларускіх святаў ставяцца людзі з разуменнем, толькі трэба самому гэтага сабе прасіць, там патрабаваць. Калі сам не скажаш пра тое, што табе трэба, ніхто за цябе, ну, гэта думаць не будзе і прапануваць табе. Павінен быць сам зацікаўлены, і тады заўсёды знойдзеш мажлівасць.
Мітынг і шэсце ў самы дзень волі ў Нью-Йорку ладзяць моладзевае крыло беларуска-амерыканскага задзіночы. А ў выходныя напярэдадні ў нядзелю 22 сакавіка святочная імпрэза цягам усяго дня арганізуе беларускі моладзевы рух Амерыкі разам з радай беларускага музея і парахвіяльнай радай сабору святога Кірыла Туроўскага. Святочная багаслужба ў гэтым саборы ў Брукліне і распачне імпрэзы. Пасля яшчэ адна святочная акцыя каля будынку ААН. У выходныя пасля 25 сакавіка, ўжо ў нядзелю 29, таксама святочныя імпрэзы, якія ладзіць найстарэйшая беларуская амерыканская арганізацыя разам з моладзю.
Да, якраз у выходныя у Нью-Брансвіку будзе такое святкаванне агульнаамерыканскае, якое ладзіцца ўжо якраз з нашай старэйшай арганізацыяй, беларуска-амерыканскім з адзіночаннем. Там яно будзе болей такое шырокае. То есть у сераду мы ладзім святочны такі мітынг, такую святочную дэманстрацыю з шэсцем па Нью-Йорку. Да, якраз у нядзелю ўжо будзе такое свята, урачыстая частка гэтага свята.
Менавіта на гэтае святкаванне павязі сёлета сваіх выкладчыкаў студэнтка з Нью-Джэрсі Таццяна Кулакевіч, якая працягвае США вучыцца па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыі.
Гэта робіцца ўжо другі год, та яны паедуць са мной. Першы раз ім вельмі гэта спадабалася, і ў гэты на гэты раз яны адразу згадзіліся, і мы едзем. Я знаёмілася іх з беларусамі. Адзін з гэтых прафесараў размаўляе па-расейску, але паспрабаваў нават тым разам, спяваў песні па-беларуску.
Удакладняю у Таццяны, ці гэта незвычайныя выкладчыкі, а ці ў яе асабіста з нейкіх прычынаў склаліся з імі асаблівыя дачыненні.
Ну, гэта два прафесары. Адзін прафесар выкладае гісторыю Расіі і Грэцыі, а другі гісторыю Амерыкі. Першаму 35 гадоў, а другому 73 гады. І ім было вельмі цікава гэта, і я іх запрасіла паехаць за мной. Гэта звычайна. Я скажу, што адносіны паміж студэнтамі і прафесарамі ў Злучаных Штатаў абсалютна не такія, як у Беларусі.
Выкладчыкі сустракаюцца са студэнтамі ў кавярнях, разам наведваюць святы, бо і выкладчыкам і студэнтам гэта папросту цікава.
Я не рабіла гэта спецыяльна. Мне самой было цікава ім расказаць, бо яны пытаюцца, адкуль ты, я кажу, з Беларусі, а Беларусі, і яны ведаюць некія рэчы, і мне цікава тое, што яны ведаюць, і што ім хочацца яшчэ больш ведаць пра гэта. Ужо 2 гады прайшло, і мы як бы сябруем больш.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Так што дзень волі – гэта не толькі нагода распавісці замежным сябрам пра Беларусь, але і знайсці новых сяброў, у тым ліку і сярод сваіх выкладчыкаў. Таццяна Кулакевіч, студэнтка з США.
25-ка яка для мяне вялікае свята. Свята незалежнасці і свабоды. Для мяне, калі я знаходжуся тут, у Злучаных Штатах, гэта свята азначае мажлівасць падзяліцца сваёй гісторыяй з іншымі людзьмі, з амерыканцамі.
Падзяліцца святам з іншымі людзьмі і зрабіць штосьці разам. Магчыма, ў гэтым найперш той самы цуд 25 сакавіка, які даступны кожнаму ахвотнаму далучыцца да нацыянальнага свята. Пытанне, якое паўтараецца з году ў год, ці аб'яднае беларускую дыяспару дзень волі, можна перайначыць. Ці пабольшыла ініцыятываў, імпрэзаў, з'яваў беларускага жыцця замежжа, якія сталіся вынікам супольнай працы, аб'яднаўчых намаганняў. Ці больш стала супольнай працай, ці заўважны яе плён. І вось тут сапраўды можна адказаць станоўча. Такой працы, такіх ідэяў, якія так ці іначай лучаць ідэя дня волі, стала больш і плён заўважны. У ліку сёлетніх святочных імпрэзаў з нагоды дня волі ў США беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры». Супольная ініцыятыва беларусаў з Еўропы і Амерыкі разам з мастакамі і актывістамі з Беларусі. Ідэя нарадзілася на кангрэсе новай дыяспары ў Таліне ў сакавіку летась, і паводле задумы выстава пачала свае падарожжы па кантынентах. Яна складаецца з 30 прац беларускіх мастакоў і скульптараў, задуманая як перасоўная экспазіцыя. Выстава, якая прадстаўлялася ў эстонскім парламенце і будзе паказаная яшчэ ў іншых парламентах Еўропы, цяпер знаходзіцца ў США. У лютым было ўрачыстае адкрыццё экспазіцыі ў Вашынгтоне ў штаб-кватэры фонда Маршала ў США з удзелам прадстаўнікоў 13 дыпламатычных місіяў, акрэдытаваных ў США і таксама прадстаўнікоў Рады БНР і беларусаў США і Канады. 25 сакавіка выстава адкрыецца ў Нью-Йорку, ў беларускім музеі ў Брукліне. Выстава – адзін з вынікаў аб'яднання моладзевых актывістаў з США і беларускага моладзевага руху Амерыкі і з Эстоніі, тамтейшых каардынатараў трэцяга шляху, палітычных уцекачоў, якія ініцыявалі кангрэс новай дыяспары і нядаўна стварылі разам з мясцовымі беларусамі эстонскую арганізацыю «Валгавені Усті» – «Новы шлях для Беларусі». Іншая задума гэтай эстонскай арганізацыі звязаная з Днём волі і з БНР. Мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне сапраўды народная, якая об'єднала грошові складки і працю білорусів з різних країн Європи і Америки і самої Білорусі.
Для нас це справа гонору, давно вже цим займалися.
Юра Сюркевич, білоруський молодіжний активіст з Естонії, естонський білорус у третьому поколінні. Юрай каже, що для його пам'ятне шильда у гонор БНР має і особисте значення. Він вивчав історію білорусько-естонських дочинінь у культурних сув'язів, розшукував звістки про многих відомих білоруських діячів, які там вчилися.
Скончили ці вчилися Антон Луцкевич, там, Ігнатовський, Островський, так само перший президент Академії наук, і прем'єр БНР, прем'єр БЦР. До речі, ці люди вчилися майже на одних паралельно, по меншій мірі, в кілька років. Ну, така тема, це особна справа. І ми так само займалися історією БНР. Коли у нас був конгрес у минулому році молоді, то ми вирішили зробити.
Вирішили зробити, і справа відавочно рухається. Кількість перешкодів не повставала. І плюн от об'єднання висілків уже зауважний. Білоруси за межа різних поколінь, різних поглядів мають, як бачно, і те, що можливо і цікаво робити разом. Сама підрихтовка до Дня волі у нічим єднає, приміряє. Так, принамсі, сталося у Вільні, де тягом останніх років імпрези до Дня волі ладилися різними організаціями по особку. Літошнє намагання зробити День волі святом єднання білорусів, незалежно від того, до якої організації вони належать, допомогли наладити справжнє городське свято для білорусів, на яке розсилалися сотні запрошень. Сьогодні ініціативна група, у яку виходять представники каля десятка організацій у різних узростів, чекає так само не менше, як 200 гостей. Разом з молодіжними активістами і старішими свідомими діячами місцеві білоруси відкривають для себе це свято – День волі. Євген Красуцький сьогодні долучився до ініціативної групи.
Як я народився на Білорусщині, у Дятлова, Городянської області, і сюди приїхав у Вільню, 17 років було мені. Поступив сюди в училище військове, закінчив його і залишився тут у Вільні. Але це свято, познав його пізніше, коли вже почав ходити у товариство білоруської культури і познав, що 25 соковіка – День волі. І от це як білорус, так це мені приємно вельми. І тепер удійничаю в цьому організовчому комітету по підрихтовці цього свята. Я з вельмим задовольненням удзельничаю в гэтым, і для мене гэта надта вельмі радасна і заўсёды прыемна.
Яўген Красуцкі з ініцыятыўнай групы, якая рыхтуе Дзень волі ў Вільні. Праграму гэтага свята ды іншых святаў у іншых краінах можна знайсці ў інтэрнэце, у тым ліку на сайце згуртавання беларусаў свету Бацькаўшчына. Перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці на сайце свабода.орг. Ну, а со мной можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А зараз вольная студия. «Мастерство супраць диктатуры». Под такой назвой в Вашингтоне в минулом месяце пришла выстава живопису, зладженная белорусскими мастаками. Наколькі плённы такі спосаб змагання, якія контрмеры прынялі беларускія ўлады ў сувязі з вашынгтонскай выставай, пра гэта ды іншы Міхай Скоб благутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Господар Алексей, минулый месяц выдался для вас богатым на подеи, на сустречи. Одразу две выставы зладили вы в Вашингтоне и Нью-Йорку. Вашингтонская выстава мела красамоўную назву «Мастацтва супраць диктатуры». Где она отбывалася, чым запомнилася и які мела розглас?
Розглас гэтая выстава мела довольно великий. Ну, первое, трэба сказать, что в минулом годе, где по осени, такая выстава, але скорот на варіанті відбувалася в парламенті Естонії. Коли говорити про Вашингтонську виставу, то вона відбулася у будинку фонда Маршалла. Він був офісом кандидата в президенти Маккейна. На ній було представлено шмат творів. Шість творів моїх, власне. Миколи Купави, Геннадія Дроздова, Олеся і Юлія Шатернікова.
Як свідчить історія, диктатури зринаються з допомогою військових переворотів, нейкіх палітычных змоваў, народных паўстанняў, а наколькі дзейсным спосабам змагання супраць дыктатуры ёсць мастацтва?
Я так лічу, што мастацтва гэта такая зброя, з якой якраз там, дзе дыктатура, то і дыктатар змагаецца. Ну, памятайце лялькі Шандаровіча, творы, фільмы Юрыя Хашчавацкага, возьмем вольны тэатр Валеры Мазынскага. Мы бачым, што прэсінг з боку уладаў і наступ ідзе якраз на гэтых творцаў. То значыць, это ўсё-такі зброя даволі вялікая, калі ўлада, калі дыктатар баіцца гэтага. Всякімі спосабамі, метадамі стараецца як бы прыціснуць творцу, не даць магчымасці выказацца на ўсю моц.
Самае галоўнае для дыктатара так. Што? Гэта ўлада. Канкрэтна творцы ўладу яго ўсё-такі не адбяруць. Калі б быў разумнейшы той ўладар, які, ну, напрыклад, закрыў тэатр «Вольная сцэна», ён бы ніколі гэтага не рабіў, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерыя Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон ён не завагаецца.
Ну, гэта так здаецца, на самой справе завагаецца, таму што, ну, возьм хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там расійскага, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць правду. А на гэты раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, дыктатар не дапускае блазна гаварыць правду, не дапускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека, бо смех, іронія гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну «Расейская частушка», то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там яўныя былі нейкія асацыяцыі з тым, што нават робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выстаўлена ў Вашынгтоне,
на гэтай выставе.
На гэтай выставе, то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-мойму, было дыпламатаў, паслоў розных краін. То якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову пагадненні а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоні гор каўказскіх, гор чеченскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. Калі чалавек баіцца іроніі, баіцца смеху, то ён сам хоча пры жыцці быць кананізаваны. Ён ужо некім кананізаваны. А гэта вельмі небяспечна, бо трон тады рушыцца.
Другая ваша выстава прайшла ў Нью-Йорку і называлася «Куды больш мірна». «Мае мары». Мара, ваш творчы псеўданім, вы гэтым імем падпісваеце свае творы і літаратурныя, і жывапісныя. Такім чынам мы ўяўляем, як выглядаюць вашыя беларускія мары. А пра што вам марылася ў Нью-Йорку?
Я паказаў такія творы для нашай беларускай дыаспары, кавалачык нашай роднай зямлі. Гэта і хацелася. Яна была не палітызаваная выстава. Там былі нават і партрэты нашых дзяўчат беларусычык. Адна называлася «Беларуская Джаконда», другі проста «Этюд дзяўчыны вясковай». Ну і, безумоўна, краявіды. Я вот згадаю краявіды, які такі меў даволі поспех, хаця я лічу яго, ну, звычайным, пісаным з натуры. І называецца гэты краявід «Бульба зацвіла». І гэта настолькі так да душы было нашым беларусам, калі, ну, бачылі гэтае поле, і «Бульба зацвіла». Зінон Пазняк, калі падышоў, ой, кажа, добры матыў, але ты ў другі раз напішы вялізнае палатно, дзе-то 5 метраў на 6 метраў, і толькі дны барозны, і гэтыя кветачкі, яны ж як матылькі на зялёным кустоўі бульбы. Так што, я думаю, што кантакты гэта павінна прыцягвацца беларускай дыаспары, але я павінен тут сказаць яшчэ пра чалавека, які фактычна арганізаваў мае выставы. Гэта Александр Вінакуру. Энтузіаст, каторы як бы захапляецца гэтай культурніцкай справай. І ў бліжайшы час ён мяркуе, і я бачу, гэта адбудзецца, па восені адкрые галерэю беларускае мастацтва. Асобную галерэю пры гэтай царкве святога Кірыла Турускага.
Дай Бог, каб гэтая ініцыятыва ажыццявілася. Абедзве вашыя выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў. Скажыце, але ж сама творчасць сапраўднага мастака ці ж не ёсць Божым провідам, ці ж не чыніцца яна, так бы мовіць, з санкцыі Бога? Навошта ж мастаку яшчэ і пасярэднік, прадстаўнік царквы?
Калі мы адкрываем выставу ў нейкай галерэі, допустим, палаца мастацтва ці галерэі метрапалітэн Нью-Йорку, то там світар можа і не патрэбны, а гэта паўтара яшчэ раз, гэта падзея адбылася ў асяродку беларускай аўтакефальнай царквы. І натуральна, што Святаслаў прыйшоў і асвяціў гэту выставу, мы памаліліся Богу. Я тут вот якраз Зенона згадаў, і яшчэ згадаю, з даўніх пор, калі ён быў на выставе, ён гаварыў, што кожны твор ўсё ж такі і наогул мастацтва трэба разглядаць з боку святла і цені, добро і зло. Калі мастацтва нясе нейкую энергію пазітыўную, нават калі ён гаворыць нейкія страшныя рэчы, ён падразумявае пазітыўную. Ну а калі мастацтва ёсць разбуральнае, разбуральнае душу, а яно такое ёсць, яно існуе, як у музыцы, так і ў жывапісу, то, канешне, мы не можам сказаць, што гэта Божий промысел.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Алесь Скобла гутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Як вы ўжо сказалі, выстава мастацтва супраць дыктатуры перад ЗША пабывала яшчэ і ў Эстоніі. Ці плануецца паказваць яе і ў іншых краінах?
Плануецца паказаць у іншых краінах. Нас мастакоў запэўнілі, што яна будзе паказана ў кангрэсі, пасля ў Канадзе, ў Фінляндзіі.
Давайце вернемся да падзеяў у Беларусі. Вы ў Нью-Йорку бралі ўдзел у акцыі пратэсту перад будынкам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Давайце згадаем падобныя акцыі ў Беларусі. Вось выступае публічна кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак і кажа пра пікетоўцаў. А навошта яны пайшлі на тую плошчу? А як вы лічыце, ці патрэбныя акцыі пратэсту ў нас у тым фармаце, ў якім яны адбываюцца, і з тымі наступствамі, якія пасля іх маюць месца?
Ніякіх наступстваў, скажам, не было ў Нью-Йорку, калі мы сабраліся там каля 60 чалавек, і ў тым ліку большасці моладзі з чорна-белымі сцягамі. Ніякай праблемы не было. Недзе паліцыя стаяла з боку, і нехта падышоў, запытаў, а што вы тут робіце, то тыя сказалі, мы ведаем, што у вас будзе пікет, і мы абараняем вас, каб ніякіх не было эксцэсаў. Вось, у нас жа другая сітуацыя. У нас жа пікетоўшчыкаў, якія, як кажуць, зладзілі гэты пікет, то, канешне, чакай наступству, чакай арышту. Напрыканцы 80-х гадоў я ехаў у Харватыю і прыпыніўся ў Львові. То ў Львові на плошчы сабралася маленькая купка апазіцыйнай моладзі і сталых людзей. Я тады падышоў да іх, мне было цікаво, яны раздавалі гімн, той украінскі гімн, который быў забаронены. І што з гэта атрымалася? Плошча збірае шмат людзей. Поэтому любы пікет, калі ён патрабуе справедлівасці, свабоды, незалежнасці, хай хоць адгукнецца ў аднаго чалавека, але ён адгукнецца, это толькі на карысць. На карысць будзе. Поэтому я лічу, што это неправільне заключэнне прадстаўніка, тым больш хельсінскага камітэта.
Спадар Алексей, пакуль вы былі ў ЗША, у Менск прыязджаў мастак Барыс Забораў. Наколькі я памятаю, у 1980 годзе ён эміграваў у Францыю, уцёк, як ён сам пісаў, з краіны ўзорнага таталітарызму. І вось рэспектабельны мастак ужо дае інтэрв'ю БТ, яго выставу ў Менску адкрывае міністр замежных справаў Беларусі. Ён дорыць Беларусі свае палотны. Так збоку, калі глядзець, атрымалася добрая карцінка на паказ Еўропе, як беларуская ўлада павярнулася да яе тварам. А вы можаце неяк патлумачыць, навошта ўсё гэта вольнаму мастаку Забораву?
Тут воля мастака, як кажуць, ён свабодны ў сваіх праявах, у творчых праявах і арганізоўваць выставу там, дзе ён хоча. Але ў дадзеным выпадку я яго не падтрымліваю. Відаць, ён ізаляваны і не ведае, што ў нас робіцца. Ён дае падставы спекуляваць нашым уладам на яго імені. Гэта, так сказаць, недобрая ласка для нашага дэмакратычнага руху. Ну, і ще раз паўтаруся, відаць, гэта ягоны выбар. Хаця, напрыклад, ён не толькі ж як мастак, ён яшчэ і тэарэтык. Я ніколі не забуду, як ён у народнай газеце ён пісаў вялікі артыкул, такі як бы зрэз свайго разумення навогул мастацтва. Это было вельмі цікава.
І хіба апошняе пытанне. У Беларусі спадар Алексей сёння хтосьці назірае гэтак званую лібералізацыю. У Менск прыязджаюць высокія чыноўнікі з Еўразвязу, міжнародны валютны фонд дае Беларусі крэдыты, пры адміністрацыі прэзідэнта створана грамадская рада. А што бачыцца вам за ўсімі гэтымі працэсамі Якое ваше разумение магчимой либерализации в Беларуси?
Ну, я лечу, что это идея гульня. Я коротко скажу, что дотычить, скажем, кредитов, то у нас вельми короткая память. Вы ведаете, что 10 годов тому назад, может, троху более, як Лукашенко заявил, что мой народ не живе в кредит. Беларусь и с пункту глядзення культуры, и с пункту глядзення вот той, что робится у нас в экономической ситуации. И коли, скажем, нехто пойдет в эту назиральную раду, что значит назиральная рада? Вот как это был орган контролю, не подвладного владным структурам, то я за. Зробим мы с вами такую раду и будем контролировать, что робится, и на весь свет говорить. Поэтому, во всяком разе, я на боку тех людей, которые говорят, что на врадці зараз и категорично, и нельга идти, потому что какие полномочия? Тут треба креслить полномочия этой рады. Коли это полномочия контролю, коли это полномочия выявлять вот хибы, порушения Конституции, вот, то это одна справа. А коли просто так назирать, сидеть, то наши назиральники были, я кажу, на выборах, и что с этого отрывалось, полная фальсификация.
Прогучала передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Міхась Скобло гутарив з мастаком Алесем Марочкиным.